Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė. Tęsime paskaitų ciklą Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Praeitose laidose žvelgėme į žmogų kaip į Dievo ieškotoją, matėm, kad tas Dievo ieškojimo polėkis, proveržis skiria žmogų nuo visų kitų gyvūnų. Kūnų mes esam gyvūnai, tačiau šitoje vietoje labai ryškiai skiriamės nuo kitų gyvūnų, netgi pačių labiausiai išsivysčiusių, turinčių sudėtingiausią nervų sistemą, smegenų struktūrą. Vis dėlto nei delfinai, nei beždžionės, kiek mes juos suprantame, o suprantame visai nemažai, nerodo jokių požymių, kad jie būtų orientuoti į kažką tai daugiau, negu tik tai šis materialus gyvenimas. O žmogus visą laiką yra nepasitenkinantis tuo, ką mato materialiam pasaulyje ir ieškantis, besiveržiantis kažko tai kito, kažko tai daugiau. Tada matėme, kad visos pasaulio religijos labai keistai, vienodai mato žmogaus elgesio normas ir tas dievų ieškojimo polykis žmonijos istoriją padaro religijų istoriją, nes religijos yra konkrečios išraiškos to dievų ieškojimo, to dievo troškimo. Tada žvelgime į žmogų kaip į dviejų organizmų, dviejų pradų materialaus kūno ir dvasinės sielos vienovę, žmogaus prigimtis, sudaryta iš šitų dviejų pradų sąjungos, ir abu pradai turi tam tikrą struktūrą. Kūnas turi savo struktūrą, savo dėsningumus, pažeidus tuos dėsningumus, kūnas susirgs. Lygiai taip pat ir mūsų dvasinė siela turi tam tikrą struktūrą, tam tikrus dėsningumus, kuriuos pažeidus mes susirgsime. Ir čia yra šito paskaitų ciklo dvasinės ekologijos esmė. Tai yra tai, kad mūsų dvasinės pradas, mūsų siela gali susirgti. Ir tai, ką mes matome dabar, kur žmonės negeba džiaugtis gyvenimu, gyvena daug kas pyktyje, beprasmybėje, nusivylime, tai rodo giluminius, ne tik tai psichologinius, bet dar gilesnius dvasinius pažeidimus. Ir tiek mūsų sąžinė, tiek pasaulio religijos, tiek krikščionybė kalba apie tam tikrus dvasines ribas, tam tikras dvasines struktūras, kuriuose žmogus dalyvauja per savo dvasinę sielą, ir tas dalyvavimas gali būti teisingas, ir tada žmogus kaip ir kūnas, jeigu su juo teisingai elgiamas, jis bus sveikas ir laimingas, taip ir mūsų dvasinė siela, jeigu su jie teisingai bus elgiamasi pagal tuos dėsningumus, atsižvelgiant į juos, kurie jai galioja, mūsų dvasinė siela bus sveikai laiminga. Ir tas plačiaja prasme, tas laimingumas būtų gebėjimas džiaugtis gyvenimu. Labai svarbu tiems, kurie esame krikščionys katalikai, žinome, kad tas gyvenimas, kurį mes dabar gyvename šioje žemėje, tas gyvenimas iš mažosios raidės yra preliudija gyvenimu iš didžiosios raidės. Ir labai svarbi preliudija, nes taip, kaip mes čia gyvename, ta kryptis, kurią mes užimsime šiame gyvenime, prasitęs į amžinybę, į begalybę. Taigi, jinai labai svarbi yra. Ir dabar žiūrėsime, kaip čia atsitiko, kad mes gyvename pasaulyje, kuriame to laimingumo, kuriame gebėjimo džiaugtis gyvenimu nėra daug. Ir mums patiems, kurie tikime ar ieškome tikėjimo, stengiamės gyventi su Dievu, pastebime, kad mumise pačiuose yra labai daug ir nusivylimo, ir pykčio, ir polinkio tikrai į priešingą kryptį negu džiaugimasis gyvenimu. Dabar žiūrėsime, ką šventasis raštas kalba apie tas žmogaus ribas. Tas ribas, kurias mums liudė sąžinė, visos pasaulio religijos kalba apie moralinės ribas, kurios stebėtinai panašios labai skirtingose religijose skirtingo laikmečio. Žvelgsime į pirmosius pradžios knygos skyrius, kurie ypatingai daug pasako apie tai, kas mes esame. Dauguma jau žinote, kad pirmieji 11 pradžios knygos skyrių parašyti specifiniu žanru, labai simboliniu žanru, nesiekia atsakyti istorinių ar gamtamokslinių klausimų tie skyriai. Čia du sukūrimo pasakojimai, tada nuopolio pasakojimas, Kainas ir Abelis, Tvanas, Babelio bokštas, o čia tie pagrindiniai pasakojimai iš pirmųjų 11 skyrių. Jie parašyti specifinę kalbą ir jie nesiekia atsakyti į istorinius klausimus, kas kur kada kaip ką veikia, arba gamtamokslinius klausimus, kaip kas sudaryta, kaip kas funkcionuoja. Jie siekia atsakyti į visai kito lygmens klausimus, kurie taip pat yra labai svarbus, gar net svarbesni, tai yra įvadinamosius kilmės, prasmės ir tikslo klausimus. Kitaip sakant, šitie skiriai atsako į klausimą, iš kur dalykai atsiranda. Joks mokslas nesakys į klausimą, pavyzdžiui, iš kur atsiranda tas pirma atomis, iš kurio įsiskleidžia visata pagal didžiojo sprogimo teoriją arba tiksliau hipotezę. Neatsako mokslas tik gali atsakyti, kaip tas procesas vyko po sprogimo, bet kodėl sprogimas įvyko, arba kas tą sprogimą inicijavo, iš kur jisai kilo, jau mokslas šitų klausimų atsakyti negali. Kilmės, prasmės ir tikslo klausimus atsako šitie pirmieji 11 skyrių. Šitie pirmieji pradžios knygos skyriai atsako į tuos specifinius klausimus, kurie mums ypač rūpi, kalbant apie dvasinę ekologiją, apie mūsų dvasinę sveikatą. Pradžios knygos pirmieji du skyriai atsako į klausimą, kas yra žmogus. Arba mūsų terminais kalbant, kas yra žmogaus prigimtis, kas yra žmogaus esmė. Koks žmogaus santykis su kūrėju ir kūrinyje. Ir trečiasis pradžios knygos skyrius atsako į klausimą, kaip žmogaus prigimtis susirgo, sutriko. Jeigu turite galimybę, kviečiu po laidos ar laisvų maldos laiku šituos skyrius ramiai neskubant perskaityti. Pirmasis pradžios knygos skyrius pateikia sukūrimo pasakojimą, vieną iš dviejų pasakojimų, ir aš keletą fragmentų jo paskaitysiu. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę, ir dvasia iš dievų dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė, tebūna šviesa. Ir šviesa pasirodė. Dievas matė, kad šviesa buvo gera, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Dievas pavadino šviesą diena, o tamsą naktimi. Atėjo vakaras ir išaušo rytas, pirmoji diena. Dievas tarė, tebūna skliautas tarp vandenų ir teskiria vandenis nuo vandenų. Dievas padarė skliautą ir atskyrė vandenis buvusius po skliautų nuo vandenų buvusių viršum skliautų. Taip ir įvyko. Dievas pavadino skliautą dangumi, atėjo vakaras ir išaušo rytas, antroji diena. Dievas tarė, tebūna sutelkti vandenys po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Taip ir įvyko. Dievas pavadino sausumą žemę, o vandenų telkinį jūromis ir Dievas matė, kad tai gera. Na štai, tada pasakojimas tęsiasi, šešios kūrimo dienos, jau daugumą žinote, kad tos dienos nėra suprastinos kaip 24 valandų paros, dar nėra sukurti dangaus kūnai, šviesuliai, kurie tą cikliškumą, saulė, mėnulis, suformuoja, jie sukūrėme tik tai vėliau. Iš kitos dienos yra suprastinos kaip tam tikri laikotarpiai. Jų ilgumas gali būti labai skirtingas. Šiandien gamtamoktis mums sako, kad tas kūrimo tie etapai vyko milijonus, kartais milijardus metų ir pradžios knygos pirmasis skyrius puikiai dera su šio laikinėmis gamtamokslio teorijomis, kurios atsako jau į klausimus, kaip tiksliai tas procesas vyko, o pradžios knygos pirmasis skyrius atsako, iš kur tai atsirado iš viso, kas buvo iniciatorius, koks buvo iniciatoriaus sumanimas. Dabar mintis, į kurią noriu kreipti jūsų dėmesį, yra ribų brėžimas. Dievas kūrė brėždamas ribas. Ketvirtoje eilutė. Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. Septintoji. Dievas atskyrė vandenis buvusius po skliautų nuo vandenų buvusių viršum skliauto. Devintoji eilutė. Dievas tarė, tebūna sutelkti vandenis po dangumi į vieną vietą ir te pasirodo sausuma. Atskiria jūrą nuo sausumos. Mums dvasinės ekologijos kontekste labai svarbi mintis yra šitas atskyrimas. Kūrimo procesas vyksta brėžiant ribas, kurios atskiria kažką nuo kažko. Vandenis nuo sausumos, tamsa nuo šviesos. Pats kūrimas vyksta ribų brėžimo būdu. Taigi būti kūriniu reiškia būti ribotu, tai yra turėti ribas, būti kito. Nei aš pats apribotų, tas ribas nubrėžė kitas, kaip koks konstruktorius arba gamintojas. Gal esate matę multiplikacinį filmą, kuriame dailininkas piešia šuniuką, ar ten katę, ar ten kažką tai, ir tie dalykai atgyja. Popieriaus lape jisai su pieštuku nubrėžia kontūrus, tada tas šuniukas pradeda šokinėti. Tai čia gera iliustracija tokia šitai sampratai, kai Dievas kaip ribų brėžėjas, tarsi tuščiame lape jis apibrėžia, apriboja kūrinį kokį nors ir tas kūrinys pradeda funkcionuoti, jis pradeda būti, net nefunkcionuoti, jis pradeda būti. Tada, kai jis yra apibrėžiamas, apribojamas. Mūsų lietuviškas žodis sutvėrėjas yra šiuo atveju mums iš kalbos, iliustratyvus, tas žodis yra sutvėrėjas. Žiūrėkite, sutvėrėjas, tverti. Tveriama yra tvora. Tas, kuris tveria tvoras. Tvora yra riba. Jinai atskiria vieną sklypą nuo kito sklypo. Svarbi samprata, nedažnai jinai prisimenama, yra Dievas kaip tas didysis ribų brėžėjas, kuris visus kūrinius pašaukė į buvimą, apibrėždamas, apribodamas, padarydamas juos tokius, o ne kitokius, tokius, o ne bet kokius. Būti kūriniu, tai reiškia būti apribotu, būti tokiu kūriniu. Neįmanoma būti kitaip, kaip tik tai tam tikru kūriniu, neįmanoma būti bet kokiu. Taigi Dievas yra tas, kuris mus apriboja, tos ribos, tas mūsų buvimas tokiais, o ne kitokiais, ir yra, dėl ko mūsų ir kūnai yra va tokie, turint tam tikras ribas, pavyzdžiui, mūsų skrandžiai yra tam tikros talpos, ir jeigu mes suvalgysime daug daugiau, negu į mūsų skrandžius telpa, mes savo pakenksime, galim susirgti, netgi numirti, nes mes esame apriboti. Nes ne patys save apibrėžėme, ne patys save apribojome, o reiškia, mes esame kito apriboti. Mūsų visas kūnas yra apribotas ir tada medicina studijuoja tuos dėsningumus, tuos ribotumus, tuos mūsų kūnų buvimus tokiais, o ne kitokiais. Ir jeigu mes sutrikdome tą, pažeidžiame tą, tuos dėsningumus, mes susirgame. Lygiai taip pat ir mūsų sielos yra tokios, o ne kitokios. Jos turi tam tikrus dėsningumus, tam tikras struktūras, kaip ir kūnai turi tam tikras struktūras. Ir jeigu mes pažeisime tas struktūras, mes pakenksime savo sielai. Mes susirgsime, mūsų sielos susirgs. Tai čia būtų pagrindinė žinia, kurią norėčiau akcentuoti šitame pirmajame skyriuje. Čia daug labai svarbių dalykų, be jokios abejonės. Mes matome, kad Dievas yra kūrėjas visko, kas tik tai egzistuoja, viskas, kas egzistuoja, turi vienintelį šaltinį buvimo, tai yra Dieva. Dievas kuria iš nieko, savo žodžiu tebūnie. Visa kūrinė yra gera sukurta, Dievas matė, kad tai buvo gera, pabrėžiamas tos kūrinijos gerumas. Žmogus yra taip pat kūrinijos dalis, sukurtas šeštąją, paskutinę kūrimo dieną. Žmogus yra, jis yra kūrinys. Labai svarbi žinia yra tai, kad žmogus sukurtas vaisingumui. Mes esame palaiminami vaisingumu. Paskutinę šeštąją kūrimo dieną yra sukuriamas žmogus. Iškilmingas tekstas tą pasakoja. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį, kaip vyrą ir moterį sukūrė juos. Žmonėje sukurta dviejų lyčių ir tos lytys, sekant eilutė, rodo, yra nukreiptos į vaisingumą. Dievas palaimino juos tardamas. Dievas palaimino juos žodžiais. Kartais mes galvom, kad du atskiriai veiksmai. Dievas laimina ir dar išsako žodžius. Ne, tas palaiminimas ir vyksta per šituos žodžius. Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją. Tas mūsų vaisingumas yra kūrėjo pramatytas, kūrėjo norėtas didelis gėris. Vėlgi visame šitame pasakojime kreipiu jūsų dėmesį į tą kūrėjo brėžiamas ribas, kad mes esam sukurti tokie, o ne kitokie. Arba sukurti tokie, o ne bet kokie. Žmogus yra štai toks ir mūsų tas ribotumas. Mes tą žodį ribotas dažnai naudojam kasdienybė, bet tokia siauroka prasme, sakom, nu, gai aš esu ribotas žmogus. Nu, tai suprask, mano jėgos yra ribotos, mano pinigai yra riboti, mano galimybės ribotos, labai teisingai, tai visiškai ribotai ir esame. Tačiau tai yra daug giliau. Tiesiog pats buvimas bet kokiu kūriniu, tame tarpe ir žmogumi, reiškia, kad mes esame kito nei aš pats apibrėžti, apriboti. Kaip vėliau matysime, būtent mūsų susirgymai visi kyla iš tų ribų pažeidimo. Kaip ir kūniški susirgymai, taip ir sielos susirgymai kyla iš to, kad mes negerbėme kurie nubrėžtų ribų ir tada susirgame. Antras susikūrimo pasakojimas, pradžios knygos antrame skyriuje esantis, jau koncentruojasi į žmogų. Jeigu pirmajame pasakojime mes matėm žmogų kitų visos kūrinios kontekste, tai antrasis pasakojimas žvelgia į žmogų kaip į bendrystį sukurtą būtybę. Žmogus yra sukurtas meilės bendrystį. Kaip dažnai žmonės sako, mylėti ir būti mylimas. Tikrai taip ir yra, nes esam sukurti mylėti ir būti mylimi. Ta meilės bendrystė, lotyniškas žodis komunijo, komunija. Mišiose mes priimam komuniją ir daug žmonių taip ir mano, kad komunija tai yra Eucharistijos gabalėlis, kurį mišių metu priimė. Bet pažvelkime į etimologiją šito žodžio. Lotyniškas žodis komunija reiškia tą bendrystę. Ne bet kokią bendrystę, bet meilės bendrystę. Paskaitysiu vėl keletą fragmentėlių nuo 15 eilutės ir toliau. Viešpats Dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sode, kad jį dirbtų ir jo rūpintųsi. Ir įsakė žmogų viešpats Dievas tardamas, nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Viešpats Dievas tarė, negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą bendrininką. Tuomet viešpats Dievas užmigdė žmogų giliu miegu, ir jam miegant išėmė vieną šonkaulį, o jo vietą užpildė raumenimis. O iš šonkolio, kurį buvo išėmęs iš žmogaus, viešpats Dievas padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų. O žmogus ištarė, štai pagaliau kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ji bus vadinama moterimi, nes iš vyro buvo paimta. Todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausys prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Jie du buvo nuogi žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Vėlgi labai gilus tekstas, labai daug simbolių čia jame yra, labai daug prasmių, sluoksnių jame yra. Aš kreipsiu jūsų dėmesį į tai, kad mes esam sukurti bendrystėj, dialogui. Negera žmogui būti vienam. Labai keistas teiginys, dar nuodėmė neįžengus į pasaulį, o jau yra kažkas tai negera. Paaiškė, kad bendrystės toka. Į bendrystę žmogus turės įžengti savo iniciatyvą. Žmogus yra sukurtas ne savo iniciatyvą, apribotas, apibrėžtas, toks kaip jis yra ne savo pasirinkimo, o į bendrystę žmogus turės įžengti savo iniciatyvą. Ir tie žodžiai padarysiu jam tinkamą bendrininką. Žmogui negera būti vienam, padarysiu jam tinkamą bendrininką. Tas lietuviškas vertimas šito žodžio bendrininkas, turbūt kito lietuviško žodžio ir nėra, bet aš kai taip va, išgirsiu tą žodį, tai pirmas įspūdis man, pirmoji mintis, jausmas yra toks neigiamokas bendrininkas, nusikaltimo bendrininkas, bet be abejo čia vertėjas norėjo išlaikyti tą šaknį bendras, bendrystė. Kito žodžio mes lietuviškai neturime, bet jeigu reikėtų sugalvoti dirbtinį žodį, jeigu man būtų leista sugalvoti, tai aš sakyčiau, čia turėtų būti žodis bendrystininkas, bendra keleivis, gyvenimo bendra keleivis, bendra gyvenimis. Negera žmogui būti vienam, padarysiu jam tinkamą gyvenimo bendra keleivį, sako Dievas, kad žmogus turėtų su kuo būti meilės bendrystėje, mylėti, kad turėtų ką mylėti ir galėtų priimti meilę, būti mylimas. Tai štai ta žodis bendrininkas, jeigu žvelgiant giliau, išreiškia tą mūsų pašauktumą į meilės bendrystę. Dabar kitas keblumas, kuris neišvengiamai vertėjui reikia daryti tam tikrus kompromisus. Visi vertimai yra tam tikras kompromisas, vis tiek griežtai, tiksliai išreikšti kalbos, kita kalba nėra įmanoma ir suprantama, kad tai taip yra. Dabar tas žmogus ir žmona arba žmogus ir moteris. Vėlgi susidaro įspūdis, kad vyras yra žmogus, o moteris jau yra kaip ir neaišku, ar žmogus. Vėlgi čia vertėjas turėjo ir norėjo išlaikyti tą hebrajišką šaknų žaismą iš ir iša, vyras ir moteris. Ir tada jisai naudoja žmogus ir žmona, tos žodžių tokius dvejetus ir panašiai. Mums dabar nesigilinant į šitą hebrajišką tekstą, užtektų pasakyti, kad biblinių požiūrių yra du buvimo žmogumi būdai, tai yra vyras ir moteris. Jie abu yra lygų savo verte, yra lygiai verčiai vyras ir moteris, tačiau jie yra labai skirtingi. Jie yra labai skirtingi visapusiškai. Ir tas skirtingumas yra specialiai kūrėjo numatytas, sukonstruotas. Mes esam skirtingi tam, kad savo skirtingumais galėtume vienas kitą apdovanoti. Ne tik tai kūniškai, bet ir psichologiškai, ir dvasiškai vyrai ir moterys labai skiriasi ir nebereikalo. Mes vienas kitą sukurti esam praturtinti meilės bendrystėje. Aš kažką tai turiu, ko tu neturi, ir aš tada galiu tau tai duoti. Tai reiškia mylėti, pasidalinti galiu. Ir aš kažko tai neturiu, ką tu turi, ir aš galiu iš tavęs tai priimti. Tai reiškia priimti meilę. Mes esam sukurti meiliai, mylėti ir būti mylimi. Ir tie mūsų skirtingumai yra specialiai kūrėjo pramatyti tam, kad per juos mes galėtume giliau, labiau, pilniau dalyvauti meilės dialoge. Dabar kitas labai svarbus simbolis, kurį čia matome, tai yra gėrio ir blogio pažinimo medis. Dievas tarė, nuo visų sodo medžių tau leista valgyti, bet nuo gero bei pikto pažinimo medžio tau neleista valgyti, nes kai tik nuo jo paragausi, turėsi mirti. Kartais žmonės klausia, sako, kam Dievas tą gero bei pikto pažinimo medį pasodino. Tai be abejo, kad labai rūpės jo vaisios paragauti, jeigu jisai uždraustas, tai tada labai rūpi. Pasakyk vaikams, kad į kurį tai kambarį negalima eiti ir jiems labai rūpės ir jie kaip tik norės ten nueiti. Tai gėrio ir pikto pažinimo medis yra taip pat simbolis. Tarp kitų dalykų, tai jisai turi gilę, plačią simboliką, tarp kitų dalykų jisai simbolizuoja tą faktą, kad mes esam riboti, kad mes esame kito nei aš pats apriboti. Dievas nubrėžia ribą, kurios žmogus yra kviečiamas laikytis laisvai ir sąmoningai. Iškia, žmogus žino, kad šita riba yra nubrėžta ir kviečiamas neužprogramuotai, kaip visa kūrinė laikosi tų ribų, kurias kūrėjas įdėgė kūrinijoje užprogramuotai. Negyvoji gamta, traukos dėsniai, gravitacijos, ten reiškia visokiausiai stumos, boilio, nu visa fizika, visa chemija, tenai suina, visa kūrinyje, visa negyvoji gamta funkcionuoja užprogramuotai pagal tuos dėsningumus, kuriuos kūrėjas įdėjo į tą kūrinyje. Tada augmenyje visa irgi užprogramuotai, jeigu gauna drėgmės, augalas auga, negauna, vysta, saulės gauna klesti, per daug saulės vėl nuvysta, reiškia, jisai taip užprogramuotas. Ilgų gyvūnė užprogramuota per instinktus, per hormonus. Ir štai vienintelis žmogus iš mums žinomų materialių kūrinių turi pilnąją žodžio prasme tą galimybę laisvai pasirinkti, tai reiškia suprasdamas, sąmoningai ir apsispręsdamas, tai reiškia laisvą valią, paklusti tiems dėsningumams, toms riboms, kurias kūrėjas arba tvėrėjas, tai yra ribų brėžėjas, nubrėžė arba nepaklusti. Ir gėrio ir pikto pažinimo medis tai ir simbolizuoja tą faktą, kad mes esame apriboti ir pakviesti laikytis tų ribų, jų neperžengti, jų nepažeisti iš pasitikėjimo kūrėjų. Dievas įspėjo, kad kai tik paragausime, kai tik tai peržengsime tą ribą, kai tik tai paragausime nuo gero bei pikto pažinimo medžio, turėsime mirti, mes mirsime, mes savo pakenksime. Tai štai tas gero ir pikto pažinimo medis yra simbolis to fakto, kad mes esame apriboti, laisvai kviečiami tų ribų nepažeisti. Kitas svarbus simbolis yra gyvybės medis. Irgi antrajame skyriuje matome jį, taip pat trečiajame skyriuje jis yra minimas. Labai įdomus simbolis, labai galingas, daugybė kitų ir pasaulėžiūrų ir religijų turi šitą sampratą, kad žmogus neteko. Trečiajame skyriuje mes matome, kaip reiškia, žmogus netenka priėjimo prie gyvybės medžio. Iš esmės visos religijos turi šitą sampratą, kad mes, žmogus stokoja gyvybės pilnatvės, gyvenimo pilnatvės apstos mes stokojame. Mes esame tik tai pusiau gyvi. Kažko tai reiškia mūsų gyvybingumui trūksta. Mes nepilnai gyvename, mes esame tokie pusiau mirę. Šventasis raštas šituo galingu gyvybės medžio simboliu tą pačią tiesą pabrėžia, kad gyvybės mes savyje neturim, ta gyvybė yra mums duodama iš išorės ir tai simbolizuojama gyvybės medžiu. Ir vėl įdomu prisiminti Jėzaus žodžius Jono Evangelijos 10 skyriuje, kur sako, aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą ir apščiai jo turėtų. Tas gyvybės apsta, kurios žmogus neteko per nuopuolį, per nusigrėžimą nuo Dievo, kurį aptarsime sekančioje laidoje, mums gražinama Jėzui Kristui, jis pasako drąsius žodžius. Jeigu jisai nebūtų tas, kuo jisai save skelbė, kaip šitie žodžiai skambėtų paprasto žmogaus lūpose. Jisai sako, aš turiu galę žmonėms duoti tą gyvenimo apstą, kurios jie trokšta. Atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jau turėtų. Kitas labai svarbus simbolis yra nuogumas. Paskutinės eilutės iš šios skyriaus skaitome, jie du buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Čia kalbama ne apie fizinį nuogumą, nors tikriausiai gal jie buvo ir fiziškai nuogi, tai nėra reikšminga šiuo atveju. Čia daug geresnis dalykas, tai yra metafizinis nuogumas. Tai yra žmogus ir jo žmona nejaučia gėdos. Dabar vėlgi kreipkim dėmesį į skirtumą tarp gėdos ir kaltės. Kaltė yra nepasitenkinimas tuo, ką aš padariau. Aš kažką blogo padariau ir dėl to aš jaučiu kaltę. Gėda yra nepasitenkinimas tuo, kas aš esu. Jeigu kaltę galime pašalinti atsiprašymu, tai gėdos neina pašalinti, nes aš tiesiog toks esu. Nepasitenkinimas tuo, kas aš esu. Taigi žmogus, jie du buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Būti nuogu, vėlgi nuogumas čia yra platus ir gilus simbolis, daug reikšmės, daugia prasmės. Viena prasmė, kurią noriu taip jūsų dėmesį, tai būti nuogu, tai reiškia būti kūriniu. Kūrinys yra nuogas. Tai reiškia, jis yra ribotas. Visų pirma, būti kūriniu, tai reiškia būti apribotu. Tai reiškia, kitas nei aš pats mane apibrėžė, apribojo. Štai ką reiškia būti kūriniu visų pirma, būti apribotu. Ne tik tai ribotu savo galiuose, savo gebėjimuose, bet iš principo apribotu kitas nei aš pats mane apibrėžė, apribojo. Tada reiškia būti pažeidžiamu, būti tam tikrą prasme netobulu, nes vienintelis kūrėjas yra tobulas, būti su poreikiais, kūrinys yra tam tikrą prasme alkanas. Jisai turi būti maitinamas visapusiškai iš išorės, jisai turi poreikių labai daug. Tai štai tas nuogumas, mūsų kūriniškumas, arba kitaip sakant, buvimas kūriniu, tai yra tuo, kas aš esu, žmogus ir jo žmona buvo, reiškia, tais tie kūriniai ir nematė tame grėsmės, nematė tame jokios grėsmės. Juk žmogus ir jo žmona buvo nuogi ir nematė tame jokios grėsmės. Iš šiuolaikinę kalbą, kalbant, dažnai girdime, būk savimi. Tai štai tas būk savimi, būti savimi ir yra tai, ką Biblija sako nuogi. Jie du buvo savimi, jie nevaidino jokių rolių, neusidėjo jokių kaukių ir buvo savimi ir nejautė tame jokios grėsmės, jokio diskomforto neturėjo dėl to. Tai tas nuogumo simbolis, vėliau matysime, mums yra labai svarbus. Žvelkime toliau į pradžios knygos 3 skyrių, kuris pasakoja, kaip ta harmonija, ta bendrystė tarp vyro ir žmonos, tarp žmogaus ir kūrėjo suiro. Šita bendrystė tarp vyro ir žmonos išreiškima 24 eilute, kuri yra labai svarbi ir santokos sampratai, bet ir tam bendrystiškumui mūsų. Todėl vyras paliks tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Čia be abejo ir kalbama apie intymius santykius, bet daug daugiau. Vyras ir moteris yra pašaukti į tokią gilę bendrystę, kad jie pradeda gyventi vieną gyvenimą. Jie ir tas vienas gyvenimas išreiškimas simboliškai intymiu aktu, tapimas vienu kūnu, bet daug daugiau, nes galima intimus aktas yra įmanomas neturint tos vienybės proto, širdies ir valios lygmenyse. Galima kūniškai turėti vienybę, bet širdies ir proto lygmenyje jos gali nebūti. Bet čia kalbame apie tą visapusišką vienybę, tai yra vyras ir moteris, du atskiri asmenys pradeda gyventi vieną gyvenimą. Tavo svajonės bus mano svajonės, tavo skausmai ir vargai bus mano skausmai ir vargai. Tas reiškia tas susivienijimas ir tai yra įmanoma susivienijimas tik tai tada, kai jie vienas kito akivaizdoje yra biblinė kalba kalbant nuogi, tai yra savimi, kai jie neslepia to, kas jie yra, kai jie ateina į kito, vienas į kito akivaizdą tuo, kas jie yra, kai jie nestato sienų, neužsideda kaukių, nes jie nejaučia jokio diskomforto, jokio nepatogumo, jokios grėsmės tame, kas jie yra. Ir dabar matysime, kaip šita pozicija prarandama per nuopuolį, tai yra pirmąją nuodėmę, kurios esmė yra nusigrėžimas nuo dievų. Skaitau pirmas šešias eilutes, pradžios knygos trečios skyriaus. Žaltys buvo suktesnis už visus kitus laukinius gyvulius, kuriuos viešpats dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiui, vaisius sodo medžių mes galime valgyti, tik apie vaisių medžių sodo viduryje dievas sakė, jūs nuo jo nevalgysite, nei jau liesite, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne, dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jau užvalgysite ir jūs būsite kaip dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis buvo geras maistui, kad jis buvo žavus akims ir kad tas medis žadėjo duoti išminties, jis kynėsi jo vaisios ir valgė, davė jo ir savo vyrui buvusiam su ja ir jis valgė. Tuomet abiejų akis atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Jiedu susijo figmedžio lapus ir pasidarė jos mens aprišalus. Pirmos septynios eilutės vėlgi užsibaigia žodžiu nuogi, bet šį kartą nuogumas jau suprantamas kaip grėsmė, ir jie tą nuogumą slepia, jie pasidaro pirmosius drabužius. Jie slepia savo nuogumą. Vėlgi prisimenam, nuogumas yra mūsų kūriniškumas. Tai, kas mes esam kūriniai. Ir štai vyras ir moteris savo kūriniškumą slepia. Jie bando vaidinti dievus, nes žaltys juos įkalbėjo, kad jų laimė bus tapime kaip dievas. Ir jie bando dabar žaisti dievus. Ir tam, kad aš vaidinčiau tai, kas aš nesu, aš turiu paslėpti tai, kas aš esu. Jie slepia savo žmogiškumą, savo kūriniškumą ir prasideda bendrystės nutrūkimo tragedija, kuri tęsiasi iki pat mūsų dienų. Dabar į šitą tekstą kviečiu pasižiūrėti taip truputį schematiškai. Iškia, du veikėjai aktyvūs. Žaltys ir moteris, žaltys pradeda pokalbį, iniciatorius, nekaltai atrodančių klausimų, kurį yra lengva atsakyti. Ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite to jokio medžio sode? Prisimename, sodas yra kūrinyje, gėrybės yra medžiai ir tų medžių vaisiai, ir žaltys klausia moterį paprastai atremiamą klausimą. Jisai sako, ar Dievas uždraudė naudotis kūrinijos gėrybėmis? Moteris šitą klausimą lengvai atremė, sako, ne, mums kūrinijos gėrybėmis leisti naudotis, išskyrus peržengti kūrėjų nubrėžtas ribas. Ne mes patys sprendžiame, kokios tos ribos yra, ne mes patys sprendžiame, kas gera ir kas pikta. Iš šitų ribų mes neperžengiam, mes nevalgom nuo to medžio, kuris simbolizuoja šitą ribą, gėrio ir blogio pažinimo medis, tam, kad savo nepakenktume. Dabar, kai žaltys jau turi klausančią ausį ir atsiliepiančias lūpas, jisai pasiekė savo pirmąjį tikslą – užmėgti dialogą, gauti dėmesį ir jisai meta savo pagrindinį kozirį. Sako, Dievas jūs apgavo ir išgazdino, nes jisai nori, kad jūs netaptumėte panašus į jį. Jisai yra pavydus, pavydžiai saugantis savo poziciją, savo prerogatyvas, bijantis konkurentų, ir štai jūs ir išgazino ir apgavo. Bet jeigu jūs norite tapti pilnai įsiskleidusios asmenybės, save aktualizavusios ir realizavusios, kaip Dievas, tai tada turite nepaklusti Dievui, imti reikalą į savo rankas, patys spręsti, kas gera ir kas pikta, ir tada jūs tapsite kaip Dievas. Ir štai moteris stovi prieš baisų pasirinkimą, kurio esmė yra, kuo pasitikėti. Ar pasitikėti kūrėju ir jo vedimu, ar pasitikėti, ir dabar kreipkim dėmesį, žaltys nekviečia pasitikėti juo. Jisai sako, žmogau, pasitikėk savimi. Pats spręsk, kas tau yra gera ir kas tau yra bloga. Kas tave padarys laiminga, pats spręsk. Neleisk, kad kas nors tik kitas nubrėžtų ribas. Pats tas ribas brėžk. Būk kaip Dievas, kuris brėžia ribas. Tai tu irgi brėžk savo paties gyvenime ribas ir pats spręsk, kas gera ir kas bloga, kas tave padarys laiminga ir kas tave padarys nelaiminga. Tai štai toksai pasiūlymas yra ir moteris kviečiama apsispręsti ir visa kūrinyje užgniaužusi kvapą laukia, ką pasirinks kūrinijos valdovas, žmogus, ir žmogus pasirenka nepasitikėti Dievu, pasitikėti savimi. Moteris šitą vidinę nepasitikėjimo Dievu nuostatą išreiškia išoriniu veiksmu, kuris simboliškai aprašytas kaip vaisiaus skynimas ir valgymas. Dabar įdomus dalykas yra, kokią poziciją šitame vaidina vyras. Mes matome moterį aktyviai dalyvaujančią dialogę ir vyras atrodo, kad jo čia nėra. Paaiškėja, kad jis čia yra ir atidžiai skaitant tekstą matome, kad kai moteris skynėsi vaisiaus ir valgė, davė jau ir savo vyrui buvusiam su ja. Taigi Adomas yra čia pat, jisai dalyvauja pasyviai ir kai kurie teologai šitame pasyvume mato jau nusižengimą Dievo valiai, Dievo įsakymui, kuris buvo duotas antrajame skyriuje, kur buvo žmogus, kur buvo vyras apgyvendintas sode, kūrinijoje, kad kūrinyje jisai, kad soda jisai dirbtų ir jo rūpintųsi. Tas veiksmardis rūpintųsi gali būti verčiamas ir saugotųsi, turi ir saugojimo funkciją savyje. Taigi, kai kurie teologai sako, kad vyras savo pasyviu dalyvavimu šitame pokalbėje jau nusižengia Dievo įsakymu saugoti savo žmoną nuo labai pavojingai besivystančio pokalbio. Kaip tai bebūtų, ar šita teologų hipotezija būtų teisinga ar neteisinga, mes matome, kad kiekvienas iš jų, būdami asmenys, nepaklūsta ir nusižengia Dievo įsakymui asmeniškai. Kartais sakoma, kad moteris yra kalta dėl pirmosios nuodėmės ir dėl visų kitų blogybių šioje žemėje. Vėlgi tai yra neteisinga. Bibliniu požiūriu abu jie nusižengia už save Dievo įsakymui, kadangi jie yra atskiri, savarankiški asmenys. Moteris apsisprendžia nepaklusti Dievui, vyras apsisprendžia nepaklusti Dievui, kiekvienas iš jų tai padaro už save. Ir tada jų akis atsiveria kažkam tai, ir jie pamato tame, ką pamato grėsmę. Pratęsime sekantį kartą, klausytis laidą Katechezė. Ją vedžiau aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.